Sestry a bratři, biblickým základem pro dnešní kázání je vyprávění o Jákobově rozloučení, o Jákobově rozchodu s jeho tchánem Lábanem. A je to příběh zapsaný v první knize Mojžíšově od 1. do 54. verše 31. kapitoly. A my z tohoto vyprávění při prvním biblickém čtení nyní vyslechneme takové zkrácené znění, takovou short version prvních 35 veršů té kapitoly 31.
Jákob se doslechl, jaké řeči vedou Lábanovi synové. Jákob pobral všechno, co patřilo našemu otci, a z toho, co měl otec, získal takové postavení. Viděl i na Lábanovi, že se už k němu nemá jako dřív. Tu řekl Hospodin Jákobovi, navrať se do země svých otců a do svého rodiště, já budu s tebou. Jákob tedy vstal, posadil své syny i ženy na velbloudy, sehnal také všechna svá stáda, vzal všechno nabité jmění a vlastní stáda získaná v rovinách aramských a ubíral se ke svému otci Izákovi do země kenanánské. Když Lában odešel ke stříži svého bravu, ukradla Ráchel otcovi domácí bůžky. A Jákob aramejce Lábana přelstil, takže nevyšlo najevo, že chce uprchnout. Uprchl se vším, co měl. Přebrodil řeku Eufrat a dal se směrem k pohoří Gileádu. Třetího dne bylo Lábanovi oznámeno, že Jákob uprchl. Tu vzal s sebou své bratry a pronásledoval ho po 7 dní, až ho dohonil na pohoří Gileádu. Lában Jákobovi vyčítal, co jsi to udělal? Přelstil jsi mě, mé dcery jsi odvedl jako válečné zajatce. Proč jsi ode mne uprchl tajně jako zloděj a nic jsi mi neoznámil? Byl bych tě radostně vyprovodil s písničkami, s bubínkem a citarou. Nedopřál jsi mi ani políbit mé vnuky a dcery. Jednal jsi věru jako pomatenec. Když už jsi tedy odešel, protože se ti tolik stýskalo po otcovském domě, proč jsi ukradl mé bohy? Na to Jákob Lábanovi odpověděl. Bál jsem se a říkal jsem si, že bys mě mohl o své dcery připravit. Ale u koho najdeš své bohy, ten nezůstane naživu. Před našimi bratry si prohlédni všechno, co mám, a vezmi si své. Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla. Lában vešel do stanu Jákobova a do stanu Lejina a do stanu obou služek, ale nic nenašel. Vyšel tedy ze stanu Lejina a vešel do stanu Ráchelina. Ráchel však bůžky vzala, vložila je do torby na velbloudím sedle a sedla si na ně. Lában zpřeházel celý stan, ale nic nenašel. Ráchel otci řekla, nechť se můj pán nehněvá, že před ním nemohu povstat. Stalo se mi, co se stává ženám. Lában slídil, ale bůžky nenašel. Amen.
Nyní vyslechněme tu druhou část dnešního biblického příběhu. Jde tedy o oddíl z první knihy Mojžíšovy z té 31. kapitoly od verše 36. až do konce této kapitoly. Když Lában prohledal všechny stany, tu se Jákob rozhněval a začal se s Lábanem přít. Vyčítal mu, jaký je můj přestupek, jaký je můj hřích, že ses za mnou tak hnal. Když si zpřeházel všechny mé věci, co si našel z věcí svého domu? Polož to před mé i své bratry, ať mezi námi dvěma rozhodnou. Byl jsem u tebe celých 20 let. Ve dne mě zužovalo vedro, v noci chlad, spánek prchal od mých očí. Celých 20 let jsem ti v tvém domě sloužil, 14 let za tvé dcery a 6 let za tvůj brav. Mou mzdu si přitom změnil 10krát. Kdyby se mnou nebyl Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův, propustil bys mě teď s prázdnou. Bůh však viděl mou trýzeň a námahu mých rukou a na dnešek sám rozsoudil. Lában na to Jákobovi odpověděl, nuže uzavřeme nyní spolu smlouvu a Bůh, ať je svědkem mezi mnou a tebou. Jákob vzal tedy kámen a vstyčil jej jako posvátný sloup. Svým bratřím řekl, nazbírejte kameny. Vzali kameny, udělali val a na tom valu pojedli. A Lában řekl, tento val je ode dneška svědkem mezi mnou a tebou. Na to řekl Jákob, Hospodin, ať je na hlídce mezi mnou a tebou, že už spolu nebudeme nic mít. Lában dále Jákobovi řekl, svědkem je tento val, svědkem je i posvátný sloup, že já nepřekročím tento val proti tobě a ty nepřekročíš tento val a tento sloup proti mně se zlým úmyslem. Ať mezi námi soudí Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce. A Jákob se zapřísáhl při strachu svého otce Izáka. Nakonec Jákob připravil na té hoře obětní hod. Povolal své bratry, aby pojedli chléb. I jedli tedy chléb a přenocovali na té hoře. Sláva buď Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, budiš a zůstávej nyní i na věky. Amen. Výjdi, výjdi Jákobe, teď hned z téhle země a navrať se do země svých otců. Ten úspěch, kterého se ti tu dostalo, Jákobe, nepotvrzuje neotřesitelnost tvojí pozice tady, proto, aby si se v ní zabydlel, aby ses usadil a rozdával rozumy, jak na to. Ten úspěch má sílit tvou důvěru, aby ses uměl zas a znovu spolehnout na mé slovo a znovu se vydal na cestu. Abys měl odvahu opustit i to, co se ti daří. A ve víře v Boží příští jít i do situací, které se na první pohled zdají stejně beznadějné a stejně předem ztracené, jako čekat uprostřed bílého stáda strakatá jehňata. A třeba se i postavit čelem situacím, kde jsou vztahy zablokované uraženou ješitností, nedůvěrou, vinou, naštvaností, pstekem. To Boží požehnání, kterého se Jákobovi tak bohatě dostalo, navzdory veškerým podrazům jeho vlastním i podrazům těch druhých, ústí v tom dnešním příběhu do nového povolání. Vyjdi, vstaň a běž. A Jákob opravdu vstává. Ale to vyprávění o jeho exodu z Lábanových úskoků, to nějak zůstává bez příkladných činů a bez následování hodných hrdinů. Skoro jako bychom z toho příběhu mezi řádky cítili povzdech z čista jasna opustit vyjeté koleje, to není jenom tak. Proto se v těch našich rozhodnutích a hnutích a krocích umějí pravda se lží a přetvářka s upřímností snoubit jedna báseň. Dokážou to na výbornou, až tak, že si to sami někdy ani moc neuvědomujeme. Jákob sice odchází na Boží pokyn, ale přímo, na rovinu, to udělat nedovede. Tolik důvěry v to Boží slovo ze sebe zas vydolovat nemůže, nedokáže. A prostě začíná kličkovat. Využije chvíle, kdy je Lában pryč a kdy se dá předpokládat, že díky oslavám střiže jeho pozornost ochabne. Jákob se krade pryč, opravdu jako zloděj, snaží se strýce obejít, nepotkat se s ním. Ačkoliv mu de jure neodcizil nic, co by šlo převést na nějaké účetní položky. Ten původní hebrejský text říká doslova, že Jákob kradl Lábanovi srdce. Takový frazeologický obrat, krást srdce. Ekumenický překlad to převádí, že ho přelstil, že Jákob Lábana přelstil, ale to je až moc učesané. Jákob, jako kdyby Lábana obral o kus něčeho penězi nevyčíslitelného, o kus srdce. A jeho jednání tak kloupeži de facto daleko nemá. No a Ráchel. Ráchel taky chtěla situaci pomoct, nějak po svém, třeba to myslela i dobře, možná měla dokonce za to, že je v právu. Ti domácí bůžkové, nejspíš nějaké sošky zemřelých předků, o které tu jde, tak ty měly zřejmě i nějaký právní význam, asi jako dnes dokumenty o náležitém vlastnictví. A kdo je měl, Byl právoplatným dědicem, byl pokračovatelem rodu, jeho tradicí, jeho kontinuity a integrity. A tak ten její čin byl možná dokonce výrazem, zvláštním výrazem víry. Víry, že je to Jákob a nikoli synové Lábanovi, kdo je skutečným dědicem požehnání. A o to přece, o požehnání v celém tom Jákobově příběhu jde. Jenomže nic to nemění na tom, že tohle byla krádež de facto i de jure. A nakonec se také ten její Ráchelin čin stane jedinou naprosto oprávněnou záminkou pro následování. No a málem to přivodí tragédii. Lában, pravda, z Jákoba by nejradši sedřel kůži, ale není on v tuhle chvíli rozčílený, rozhořčený vlastně právem? On přece opravdu byl oloupen o něco velmi důležitého, o kus své minulosti, o kus minulosti rodu, o kus identity. On, hlava rodiny. Však se toho také nakonec dovolává. Jenomže ve světle toho zase ta jeho smířlivá, rádoby smířlivá slova o tom, jak by byl rád, kdyby s ním Jákob jednal na rovinu a jak by ho vyprovodil i se svými dcerami, jak by je vyprovodil s písničkou. To v téhle situaci zní dost jako taková účelová báchorka. Ta rodinná idylka, o kterou ho prý Jákob svým tajným odchodem připravil, ta skutečným vztahům mezi všemi těmi zúčastněnými příliš neodpovídá. Je to prostě jenom argument, který se Lábanovi zrovna hodí do krámu. Tím ovšem ta směska pravd, polopravd a vyložených lží v tom dnešním příběhu ještě zdaleka nekončí. Právě když se Jákob upřímně hájí, když se zapřísahá nevinou celé své rodiny, tak právě v tu chvíli de facto lže, i když o tom v tu chvíli sám nic neví. A nevědomky vynáší ortel smrti nad tou, kterou miluje nade vše. Brání se v dobré víře a přitom netuší, že tak nevědomky dává Lábanovi do ruky zbraň, která by jeho samotného mohla zranit na místě nejcitlivějším. A potom, když Lában nic nenajde, zase Jákob vzplane spravedlivým hněvem, přesvědčený o tom, že on je v právu. Ale ona se přitom celá ta rozhořčená výtka opírá o nepravdu, o který paradoxně Jákob nemá ani potuchy. Zahanbený Lában je v tom okamžiku vlastně obětí podvodu. Celý ten dnešní příběh je zkrátka takový ten propletenec, ve kterém není možné ani pořádně říct, kdo je v právu a kdo v právu není. Takový ten propletenec, který umíme vygenerovat i my sami našimi postoji, naším jednáním, chováním v našich každodenních životech. Chceme poslouchat Pána Boha, Ale jednat přitom přímo a na rovinu, na to zase nemáme dost důvěry. S dobrými úmysly se někdy dokážeme chovat pěkně podle. V upřímném rozhorlení se mnohdy bez děky dopouštíme bezpráví na druhých. Rozčiluje nás neupřímnost těch druhých a snad i poprávu. Jenomže přitom zase oprávněné argumenty někdy užíváme naprosto účelově, bez ohledu na to, zda jsme jim sami dostáli. Chceme být upřímní a ve svém zaujetí pro pravdu nevědomky lžeme, protože si nepřipouštíme, že všechny souvislosti svého jednání nejsme s to dohlédnout, tak ohrožujeme třeba právě ty, které bráníme. Jsme přesvědčeni, že pravda zvítězila, ale ono to vítězství v posledku stojí třeba na nějaké levotě. Autor biblické knihy Kazatel, ten uměl být realisticky výstižný, když si napsal: není na zemi člověka spravedlivého, aby konal jen dobro a nehřešil. Každý bez výjimky, každý přicházíme se svou troškou marnosti do mlýna. A není-li spravedlivého člověka, může být nějakého objektivního soudce, na čí straně je větší a na čí straně menší míra viny? Jak bychom asi dopadli, když použiju Kazatelova slova, jak bychom asi dopadli my spravedliví, které jakoby poznamenalo dílo svévolníků, a my svévolníci, které jakoby poznamenalo dílo spravedlivých? Ano, právě tím je ocejchováno i to naše příležitostné zaujetí pro právo, pro spravedlnost. Ne, že by to naše zaujetí bylo nepodstatné, že by nebylo důležité, ale bylo by hodně pošetilé vidět základ a zdroj naší naděje jen a pouze v něm, jen v tom našem zaujetí, jen v tom našem horlení. Ten dnešní příběh nám ovšem tím svým vyústěním, tím svým závěrem ukazuje cestu dál. A je to až s podivem, že za daného stavu věcí dospěje vůbec někam a že nakonec dopadne i relativně dobře, šťastně. Že nedopadne ještě nějakým ještě větším a horším průšvihem. Jákob s Lábanem se na poslední chvíli naštěstí rozvzpomněli na toho jediného spravedlivého, jehož nepoznamenalo dílo svévolníků. A domluvili se, že právě před ním, že právě v jeho jménu spolu uzavřou smlouvu. Smlouvu, která už nebude stavět na jejich mravních kvalitách a soudech, ale která bude stavět na věrnosti a spravedlnosti Boží. Jákob i Lában pak tuto smlouvu v důvěře a dobrovolně přijímají jako hráz, která je má brzdit i v jejich zdánlivě oprávněných nárocích. Místo aby sami soudcovali, přijímají za soudce Hospodina. A to jim nakonec dává svobodu, aby přes rozdílnost pohledů usedli ke společnému jídlu. Oni sice zůstávají odděleni, Bible nešíří iluzi, že jde vždycky všechno za všech okolností skloubit dohromady a že jde vždycky a za všech okolností si padnout do náruče v jakémsi všeobjímajícím zapomnění. Ale Bůh, kterého v důvěře Jákob i Lában přijali jako svědka svých životů, má stát nadále na hlídce mezi nimi, aby pro ně jejich vzájemná odlišnost a jinakost nebyla příčinou, že se dál budou zraňovat a že dál budou zlé úmysly nabývat vrchu. Sestry a bratři, někdy opravdu víc udělat nejde. Naděje víry může mít v různých situacích různé podoby. Jedno ale jisté je, že té naději víry víc než svou mravní horlivostí otvíráme dveře tam, kde dáme za pravdu a důvěřujeme té boží věrnosti a kde tak za svědka a tu hlídku našich životů přijímáme právě jeho. Amen.